1. septembris jau nākamnedēļ, bet Jaunmārupes pamatskolā vēl rok kanalizāciju un balsta sienas, kur skolēniem mācīties. Par to rīkota Mārupes domes ārkārtas sēde.
Andris Pavidaturis pārējiem deputātiem prasošiem balsojot par lēmumu projekts ir pieņemts. Līdz ar to Mārupes domes ārkārtas sēdes slēgta.
Izglītības process Jaunmārupes pamatskolā nav nodrošināms ārkārtas apstākļu dēļ. Sēdē deputātu vairākumam lemjot, vecāko klašu skolēnus pārcels uz netālu esošo atbrīvoto lauksaimniecības produktu ražotājs SIA sabiedrība Mārupe ēku. Deputāti cer, ka pamatskolu eksploatēt varētu jau pēc mēneša. Lēmuma projekts paredz vairāk nekā 3000 eiro lielas īres izmaksas.
Tā ir adekvāta šajā gadījumā, jo kaut kur citur pārvadāšana, ja meklēšana kaut kādu telpu, nomu, vest konteiners var kaut ko tam līdzīgi. Tas ir daudz sarežģītāk un daudz dārgāk nekā principā Jaunmārupē.
Komentē domas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs no Latvijas Zemnieku Savienības. Iepriekš tika izskatīts variants jaunāko klašu bērnus vadāt uz 8 km attālumā esošo Skultes pamatskolu, taču nu izvēlētas šīs telpas. Jāpiebilst, ka Jaunmārupes pamatskolu šomēnes apsekojuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta inspektori, tāpat citi eksperti, kas nav ļāvuši to nodot eksploatācijai. Skolā ne tikai nav ieklāts linolejs vai flīzes, bet vēl nav uzstādīti arī divi konstrukcijas balsti, un ierakti ugunsdzēsības hidranti. Neapmierināti ar pašvaldības un skolas vadības klusēšanu ir skolēnu vecāki.
Jautājums ir tāds, nu, kā tad iedomājās skolas vadība pirmkārt paziņot to vecākiem, jo nekāda oficiāla paziņojuma nav, un kā vispār pašvaldība gatavojas paziņot to saviem iedzīvotājiem.
Stāsta trešās klases skolnieces tēvs Māris Bierns. Viņš un vairāku citu bērnu vecāki vairs neticot vietvarai, kas solījusies skolu pabeigt jau pērn. Darbus būvlaukumā veic uzņēmums Elgs Grupa. Tur sastoptās direktoru Aināru Āboliņu. Viņš stāsta, ka pašlaik tiek raktas ārā santehnikas trubas, kuras noveda domes komunālie pakalpojumi iepriekš ierakuši, bet Vuga tās atzinis par neatbilstošām. Būvnieki pieprasījuši papildu ekspertīzi, kurā secināts, ka nepieciešami vēl citi darbi, kas pašvaldībā izmaksās vēl papildu 139 000 eiro. Kopumā skolā ieguldot vairākus miljonus. Tagad vaicāts, vai darbus varēs paveikt mēneša laikā, Āboliņš ir šaubīgs.
Tur ir ļoti daudz tādas lietas, kurās mēs kā būvnieki īstenībā neesam neiesaistīti, neatbildīgi. Nu, mēs darām savu darbu, bet arī ar pamatīgiem, kā saka, zaudējumiem, jo mēs esam spiesti gaidīt uz šo te pasūtītāju un projektētāju bezdarbību un bezatbildību.
Telefonu sarunā ārpus ieraksta domes deputāts Edgars Jansons no Zaļās partijas komentē, ka viņa prāt domes lēmums iegādāties Jaunmārupes pamatskolas ēku bijis acīm redzami novada iedzīvotājiem neizdevīgs. Par to bažas atsevišķiem deputātiem bijušas jau pirms 3 gadiem, kad ēku vēl grasījās pirkt. Tāpat jau ziņots, ka skolu remontdarbi kavējas arī citās pašvaldībās. Vita Anstrete, Latvijas Radio.